Radioporadna.
Středeční dopolední radioporadna právě začíná. Máme tady na návštěvě pana doktora Pavla Frýhaufa. Dobrý den, vítejte u nás v pardubickém studiu Českého rozhlasu. Vy pracujete na pediatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, tak jste tam dnes museli bez vás obejít.
Ráno jsem ještě pracoval.
Ráno jste ještě vyřešil to nejnutnější a jsme rádi, že vás tady máme, že si můžeme popovídat na téma jídlo. A to zejména pro malé děti. Začneme úplně u těch nejmenších a u té důležitosti kojení. Jak to vidíte vy?
Tak samozřejmě první půl rok může-li být to dítě kojeno, je to optimální způsob výživy. Bohužel se zdá, že to ne všechny maminky dokážou zvládnout. Podle posledních statistických údajů je takových dětí, které jsou tímto optimálním způsobem živeny, asi 16%, čili u mnohých z nich ne proto, že by to bylo optimální, ale že chceme, aby zemřeli hlady, musíme volit náhradní umělou výživu a v každém případě i po tom půl roce i ty plně kojené děti optimálně živé musí dostat něco jiného, dalšího, takzvané nemléčné příkrmy, nebo jak se říká také kaše.
A právě to se teď hodně mění, hodně se o tom diskutuje, čím by měly děti začínat po tom kojení, na co by měly přejít postupně, jestli je to zelenina, ovoce, nebo jiné mléčné příkrmy, nebo jiné kaše, obilniny, tak jaká je ta současná věda, co se říká?
Tak současná představa je taková, že by se to nemělo odkládat, dokonce ty děti, které nejsou plně kojeny a začínají neprospívat, že by dokonce mohly tu nabídku dostat dřív od 5. měsíce těch nemléčných porcí stravy. A tady je takový zvyk zavádět první tu zeleninovou polévku, eventuálně potom s kouskem libového masa, ovocný příkrm, to jsou ty ovocné kaše, pak je možné to zamíchat s jogurtem na půl a obilné kaše, které se dávaly zpravidla na noc s tou představou, že dítě bude déle spát, zdá se, že je to spíše pověra. Pokud se můžeme zastavit u těch kaší, to je asi důležitá záležitost. Dneska spanuje spíše přesvědčení, že by je mohly děti dostávat po ránu a ten pojem kaše je příliš obecný a zavádějící. Máme na mysli kaše z těch takzvaných cukrů, které se pomaleji uvolňují, čili ne ty sladké, když řekneme cukry, je to široký pojem od těch jednoduchých cukrů sladkých, na které bychom ty děti neměli zvykat a které v podstatě nepotřebují, až ty takzvané polysacharidy, které se postupně uvolňují, v souvislosti s tím se taky užívá pojem glykemický index, že jo, ne příliš rychle, ale dlouho, aby to vydrželo a v této souvislosti se uvažuje o tom, že by bylo vhodné nabízet je ráno dětem ke snídani. Nemám na mysli tedy tu obyčejnou krupičku, ale hovoříme-li o věkové kategorii kojenců po tom půl roce, tak by to měly být speciální cereální kaše přizpůsobené tomuto věku.
Aha, co jsou ty cereální, co v tom je tedy konkrétně?
V tom je obilí, ale my obecně říkáme, že vláknina je dobrá, když je tam přítomná, představujeme si pod tím nevymleté obilí a tak dále, ale tomuhle dítěti kolem půl roku nemůžeme dát do ruky housku, eventuálně posypanou těma cereálima, co je taková představa toho, že je to zdravé, protože do 3 let bychom ty pevné formy stejně jako léky dětem nabízet neměli, aby to náhodou nevdechli, čili ta cereální kaše má formu tedy kaše tekuté nebo takové polohrubé, ne už zcela hladké tekutiny nebo viskózní tekutiny, kterou to dítě přijímá. Tyto kaše jsou speciálně upraveny pro tento věk, to znamená, jsou fortifikovány, čili jsou tam dodány vitamíny a další věci. A panuje to přesvědčení, že takováhle snídaně dneska je vlastně lepší než to tradiční
večerní
naše představa.
Podávání.
No jednak večerní podávání a jednak, a teďka se posunujeme k těm starším dětem, třeba chleba se šunkou nebo chleba se sýrem a tak dále, protože z těch průzkumů, které se dělaly, jak se ty české děti živí, vychází, že přijímají strašně soli, 2x více soli, než je potřeba a ten nadměrný příjem soli, to je taková cesta ke zvýšenému krevnímu tlaku a zvýšený krevní tlak je zase cesta k těm kardiovaskulárním onemocněním, to je to, na co nejspíše většina z nás zemře, takže právě ten význam té kojenecké výživy a v tom útlém batolecím věku je, že se podílí na tom takzvaném metabolismu neurolidském programování, že směruje to dítě do budoucnosti, čili není to jenom o tom, jak hezky přibývá, jak ho hodnotí v té poradně bezprostředně,
a ale
o tom, kam spěje, a svým způsobem, když to trošku jako přeženeme nebo nafoukneme, rozhodujeme možná o tom, jak bude to dítě zdravé nebo ten dospělý do budoucnosti podle toho, jak se v tom kojeneckém věku živil.
Tak abychom si to ujasnili, řekli jsme kojení, to samozřejmě je jasná věc, důležité, když to nejde, tak ale asi by se z toho neměly maminky hroutit.
Určitě ne, umělá kojenecká výživa, ty náhražky jsou vynikající a rozhodně to není žádná tragédie.
No a potom kaše, a potom ráno, obilné kaše, doporučujete.
Obilné kaše po ránu, ale samozřejmě to pořadí není nezbytně nutné takhle dodržovat, ale zdá se, že je to šikovný tohleto.
My se můžeme za chvíli zaměřit i na zeleninu a jsou tady i vaše dotazy. Můžete se ptát pana doktora Pavla Frýhaufa, buď to na telefonu 466 500 616 nebo 725 500 600. Posloucháte středeční radioporadnu na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Naším hostem je doktor Pavel Frýhauf, zástupce iniciativy 1000 dní života. A my si tady povídáme o obilněnových kaších, o tom, že je dobré dávat dětem už od toho půl roku, jste říkal, pane doktore, zařazovat třeba ke snídani. A mnozí z vás možná si řeknou, no jo, ale co ten lepek? Teď se o tom všude mluví, že na lepek je stále více lidí alergických, tak jak to je?
Tak je potřeba rozlišovat lepek, co může způsobit. Nejpodstatnější a nejzávažnější je asi celiakie. To utrpí, zdá se, 1% obyvatelstva. Můžete tu nemoc utrpět od prvního kontaktu s lepkem až do dospělosti. Tam se zdá, že z tohoto pohledu není důvod odkládat ten kontakt s tím lepkem od té doby, kdy začneme zavádět ty nemléčné porce stravy, ty kaše, tím odkládáním nic nevyřešíme. Další možná věc je alergie na bílkovinu těch obilovin, to je trošku něco jiného, ale ve svém důsledku to přináší nutnost dodržovat tu bezlepkovou dietu. I tam se nezdá, že odkládání kontaktu s těmi obilovinami by mělo nějaký ochranný charakter. Naopak zdá se, že když se trefíte do toho takzvaného imunologického okna mezi 5. a 6. měsícem, takže se snižuje pravděpodobnost alergické reakce, zdůrazňuju, to je něco jiného, alergie na obilí než celiakie. A v poslední době se objevuje další nemoc, které dokonce zdá se je nejvíc, takzvaná neceliakální gluténová senzitivita, čili jsou to lidé, kteří mají zažívací obtíže, ale i neurologické, psychiatrické obtíže, a kterým ten lepek, respektive jeho vyřazení, dělá taky dobře. Čili zdá se, že dohromady 1% celiaky, asi 3% alergiků na obilí a až 6% těch neceliakových senzitivců je 10% populace. Navíc se to stává bohužel asi jako móda. Je to přece jenom eliminační dieta. V Americe třeba 30% lidí v současné době dodržuje bezlepkovou dietu. Nevím, z jaké indikace a zda je proto zdravotní důvod.
No, v každém případě, jak říká, nevadí, když si takovou obilněnovou kaši zařadí maminky pro své děti v tom jejich brzkém věku, spíše naopak. Ale jak je to se zeleninou? O té jsme tady ještě nemluvili, a když si vzpomenu na to, když byly moje děti malé, tak tam to byl první příkrm. Právě tu zeleninu k obědu, mrkev pěkně nastrouhat, uvařit, k tomu nějaké ty brambory a podávat.
Tak já myslím, že to nikterak nepopírá. Zeleninová polévka nebo masozeleninový příkrm, jak se tomu říká, jeden z těch prvních věcí, se kterými se by se dítě mělo potkat. Obyčejně se kombinuje mrkev a brambor, a potom, když toto dítě akceptuje tu chuť, tak by se do toho mělo dávat kousek libového masa. Důležitá záležitost, protože jedna z věcí, která je vyčerpána i v té mamince, že jo, pokud kojí, jsou zásoby železa, i to dítě je potřebuje. Takže libové masíčko, kousek, čím červenější, tím lepší.
Čím červenější, tím lepší. Takže hovězí ideální.
Nebojíme se nemoci šílených krev, nepřenáší se to.
A jaký je váš názor na kuřecí maso?
Samozřejmě je to možné, ale říkám z toho hlediska, které sledujeme, že by se ve výživě toho dítěte měly objevit živočišné bílkoviny, to jest maso, vejce, tak dále, tak je to žádoucí. A z hlediska toho železa, čím červenější, tím lepší zásobení tím železem a jeho biologická dostupnost. Ono se to dává třeba i do těch kojeneckých mlék a tak dále, ale ví se, že to střebávání toho železa není tak efektivní, jako když ho dáte v tom mase, a to jeho, ta jeho efektivita vstřebávání je daleko větší.
A co tuky? Trochu másla třeba zamíchat do toho?
Tak ten průzkum, který se dělal, ukázal, že děti už v tomto období přijímají tuky především ty takzvané nasycené. A my bychom chtěli ty polyny nasycené. Takže ono se ukazuje, že po půl roce nemá cenu cokoliv odkládat z hlediska toho, že bychom se toho báli. Jak jsme vstoupili do Evropy, tak se ukázalo, že ve Španělsku dávají dětem pomeranče, mořské ryby a tak dále. A že není důvod, pokud na to není nějaká reakce konkrétní, to těm dětem nedávat. A že naopak ty ryby, třeba rybí maso, je zdrojem těch polyny nasycených mastných kyselin, které jsou velmi žádoucí. Proto třeba ty takzvané tučné ryby nevadí, jako to tučné maso vepřové a tak dále, protože jsou to ty polynenasycené mastné kyseliny, které zdá se mají velký význam pro rozvoj centrálního nervového systému. To dítě dozrává, je nejdéle vlastně ze savců závislé na mamince, že jo, rok, než začne běhat, zatímco ta kravička ulíže to tele a už běhá. A za druhé, jako jsou, zdá se, důležité v regulaci té imunity a toho, jestli bude nebo spíš nebude, tedy když jsou ty alergie a další věci.
Dobře, tak i rybku můžeme zařadit do jídelníčku už od toho půl roku uvařenou.
No tak budem preferovat tuzemské provenience, že samozřejmě.
Dobře. Doktor Pavel Frýhauf z pediatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, také zástupce iniciativy 1000 dní do života, teď bude odpovídat na dotazy vás posluchačů a na telefonu máme paní Milenu. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych se chtěla pana doktora ještě jednou zeptat. Já jsem to nějak tak nepostřehla celkově, že říkal, že u lidí teď vznikla nějaká taková ta alergie, že mají zažívací problémy a neurologické problémy. Takže z čeho to vlastně teda vzniká, jo? Protože dceři je 36 roku a teprve teď asi tak nějak posledních půl roku, že má takový nějaký problém.
Tak já jsem říkal, že je část onemocnění, které mohou souviset s užíváním lepku. Samozřejmě ne všechny psychiatrické a neurologické problémy s tím souvisí, takže tam je potřeba potom komunikovat s odborníkem a nechat se vyšetřit. Existují velmi efektivní metody k tomu, aby se zjistilo, zda je potřeba ten lepek vysadit z výživy nebo ne. Takže to myslím, že je potom už konkrétní záležitost konkrétního pacienta s tím odborníkem, nejlépe gastroenterologem.
Tam asi je potřeba nejdřív zajít za praktickým lékařem a ten dá doporučení.
Doporučení a eventuálně to i do jisté míry může vyřešit ty základní laboratorní vyšetření provést a potom nasměrovat dál.
Ale jak jste říkal, je pravda, že ta alergie na lepek se může projevit v dospělosti klidně, v 50. třeba.
Je to možné, ano.
Ale vraťme se ještě k dětem. Také telefonovala posluchačka Anna a říkala, že když byly její děti malé, tak měli zvláště u syna velký problém s tím, že on všechno plival kolem sebe, takže nějaká zelenina nebo maso prostě odmítal. Máte na to nějakou fintu, jak to naučit dítě?
No to je známá věc, malé děti trpí, to máme jaksi filogeneticky dané neofobii, to znamená, je to potřeba opakovaně nabízet 7x, 8x. Maminky musí mít trpělivost, když se s tím patlají, s těma kašičkama, že jo, je jim to líto, tak to je normální věc, ty děti to mají a je potřeba si to uvědomovat a opakovaně nabízet. Neřekli jsme, že ty nemléčné příkrmy by se měly nabízet žičkou, to je nová kvalita, ke které ty děti dospěly z hlediska toho psychomotorického vývoje a je to velmi důležité, že se to naučí po tom půl roce jíst a hlavně je důležité zvyšovat tu konzistenci těch nemléčných porcí stravy od kaše po jemně hrubou až hrubou, protože ty děti se musí naučit polikat kousky, oni proto vyzráli a když se tohle z toho období toho třetího trimenu nebo toho půl roku do těch 9 měsíců nějakým způsobem prohospodaří, tak jsou s tím nesmírné obtíže potom, aby ty děti se naučily kousat.
Asi zvláště mý maminky a možná i babičky prostě nabídnou dítěti něco jiného. Nejsou trpělivé, nenabízejí po 7., po 8., jak vy jste radil, ale prostě dají do ruky ten rohlík nebo nějakou šupku.
No a to není špatně, ta strava do ruky, to je v pořádku, jde jenom o to, co to je. je, že jo. Z hlediska té kvality, o čem jsme se bavili, budeme preferovat spíše nějakou tu mrkvičku. Oni se dneska vyrábějí různé suchary a tak dále, které jsou do ruky, mají stimulovat ten úchop a tak dále. Tak zase bychom měli preferovat ty celozrné, jak jsme o tom mluvili na začátku, o těch kaších.
Tak my vám děkujeme za vaše rady, přejeme šťastnou cestu do Prahy a někdy příště třeba opět na viděnou, naslyšenou.
Naschledanou.